Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Saima šodien 18. jūnijā ģenerālprokurora amatā apstiprināja tiesnesi Juri Stukānu. Par viņa apstiprināšanu nobalsoja 92 deputāti. Neviens nebalsoja pret un neatturējās. Pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmejera pilnvaru termiņš beidzas 11. jūlijā. Šoreiz ģenerālprokurora iecelšana notika pēc jaunajiem noteikumiem. Saskaņā ar Saeimas veiktajiem likuma grozījumiem ģenerālprokuroru ievēlēja nevis pēc augstākās tiesas priekšsēdētāja, bet Tieslietu padomes priekšlikuma. Tieslietu padomes sastāvā ir 15 cilvēki. Valsts vides dienests sadarbībā ar Polijas kompetentām iestādēm apturēs 550 tonu nelikumīgu plastmasas un gumijas atkritumu ievešanu Latvijā no dažādiem uzņēmumiem Lielbritānijā. Dienests sācis īstenot pasākumus, lai atkritumus atgrieztu atpakaļ to izcelsmes valstī. Kurzemes apgabala tiesa izskatot Liepājas prokuratūras apelācijas protestu piemērojusi brīvības atņemšanas sievietei, kur uz gājēju pārējais uzbrauca zēnam, kuram nodarīti smagi miesas bojājumi. Sieviete sodīta reāli brīvības atņemšanu uz 10 mēnešiem. Ņemot vērā nepietiekamo informāciju par jauno koronavīrusu bērnu kliniskā universitātes slimnīca, uzņēmusies pētīt COVID-19 ilgtermiņa ietekmu uz bērnu veselību. Bērnu slimnīca aicina atsaukties ik vienu ģimeni, kurā bērns izslimojas COVID-19, lai ārstniecības iestādes speciālisti varētu novērtēt bērna vispārējo veselības stāvokli un noteikt iespējamo saslimšanas seku ietekmu uz veselību ilgtermiņā. Latvijas turisma nozare atklātā vēstulē Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildu vietniekam Valdim Dombrovskim, kurš atbild par ekonomiku un finanšu tirgiem, lūdz Eiropas komisiju iesaistīties atbalsta nodrošināšanā krīzes seku pārvarēšanai nozarē. Vēstulē minēts, ka neraugoties uz rekomendācijām Eiropas Savienības dalībvalstīm īpaši atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, arī krīzes vissmagāk skartās nozares, tostarp turisma nozari, Latvijas valdība turisma nozari krīzē ir atstājusi bez būtiska atbalsta. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.